დღეს დილის საუბრების სტუმარი ალეკო ცხიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, ბატონო.
მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სმენელს ჩვენ ვუთხარი რამდენიმე წუთის წინ, თუ რაზე ვაპირებთ საუბარს, თუმცა გაცემის დასაწყისში არ შემიძლია არ კითხოთ ესე ზოგადად რომ დავარქვათ საარჩევნო გარემოზე, თუმცა უკვე ძალიან კონკრეტული და ასე ვთქვათ ძიმე შემთხვევებია სახეზე უკვე ბოლო დღეებში, არჩევნებამდე დარჩენილ დღეებში, და მინდა გამოვეხმაროთ იმას, რაც მოხდა წუხელ თბილისში, გულისხმობ აფეთქებას. და თქვენ რამდენიმე დღის წინ სწორედ განცხადება გავრცელეთ საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით და იმ რამდენიმე მოვლენაზე, რომელიც არ არის ნამდვილად ისედაც საჭირო, როგორ დავარქვა, მაგრამ ისედაც არ შექმნიდა კარგ გარემოს, თუმცა წინასაარჩევნოდ კიდევ უფრო ამძიმებს ფონს პოლიტიკურს და გაძლევთ საშუალებას ახლა რომ ბრძანოთ.
დიახ, ადამიანის უფლებათა ცენტრი რამდენიმე წელი აკვირდება საარჩევნო გარემოს, თვითონ არჩევნების დღის დაკვირვებასაც ახორციელებს, მათ შორის ამჟამადაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების ძირითად არ საარჩევნო დღის დაკვირვებას განმახორციელებ, თუმცა წინასაარჩევნო პერიოდში ჩვენ ასევე თვალყურს ვადევნებთ მედიას და ჩვენს ანკარაში აუცილებლად შევაფასებთ წინასაარჩევნო პერიოდს, რამდენადაც თვითონ არჩევნების შედეგებზე მნიშვნელოვან წილად არის დამოკიდებული თუ როგორ ჩაივლის წინასაარჩევნო კამპანიები პარტიების და თუ როგორ იქნება საარჩევნო გარემო. ჩვენი ჟურნალისტები ამზადებენ სტატიებს შიდა ქართლში, ქვემო ქართლში, კახეთსა და ასევე იმერეთის რეგიონში და თვითონ თბილისში. ჩვენ ამ სტატიებს ვაქვეყნებთ და შემდეგ ამ ჩვენი ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ სტატიების კორესპონდენციების და თვითონ თემების მიხედვით ეს თემები აუცილებლად თავს მოიყრის ჩვენს ანკარაში. ცოტა ხნის წინ ჩვენ მქონდა ასევე საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით გადაღებული ფილმის ჩვენება, სადაც მოვიწვიეთ სხვა დამკვირვებელი ორგანიზაციების, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების და ინსტიტუტების წარმომადგენლები და ძირითადად ფილმშიც ჩვენ მქონდა შეფასებები სწორედ ამ სადამკვირვებელ ორგანიზაციების მიერ გაკეთებული თვითონ სახალხო დამცველის კომენტარები და ძირითადად საარჩევნო გარემო ფასდებოდა მშვიდობიანად ცალკეული ინციდენტების მიუხედავად, თუმცა დამკვირვებელი ორგანიზაციები იმ თავითვე გამოყოფდნენ პრობლემას, რომ ეს ცალკეული ინციდენტები, რომელიც ზოგჯერ ხასიათდებოდა შემაშფოთებელი ძალადობრივი ექსცესებით, არ იყო სწრაფად ცხელყვალზე გამოძიებული და სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა. რაც ბოლო დღეებში ხდება, არის ნამდვილად შემაშფოთებელი, როდესაც საქმეში ჩაერთო ერთი მხრივ იარაღი, ცეცასული იარაღი, როდესაც გორში მოხდა მაჟორიტარულ კანდიდატის ირაკლი ოქროაშვილის წინააღმდეგ ცეცხლის გახსნა და დაჭრილი არიან მისი დაცვის წევრები და ასევე ზუგდიდის რაიონის სოფელში მომხდარი ძალადობრივი შემოხლა, როდესაც ნაცემი არიან მძიმე დაზიანებით მოქალაქეები. ამაზე ჩვენ გავაკეთეთ, რა თქმა უნდა, მოვითხოვეთ განცხადება გავავრცელეთ და მოვითხოვეთ სწრაფად გამოძიება, თუმცა ეს ინციდენტებიც არ მოხდა ცხელყვაზე, ამ ინციდენტების გამოძიება და დამნაშავებითა პასუხისგებაში მიცემა, ხოლო რაც ახლა მოხდა, როდესაც სახელმწიფო პოლიტიკოს სახელმწიფო მოღვაწეს პარლამენტის წევრს აფეთქებენ მანქანაში და ეს აფეთქება ასევე კვლავ ვერ ხდება, რო ცხელყვალზე მოხდეს დამნაშავის დაკავება, ეს არის მართლა ძალიან შემაშფოთებელი. ეს არის არა მხოლოდ კონკრეტულ პირზე პარლამენტის დეპუტატის წინააღმდეგ განხორციელებული თავდასხმა, არამედ ზოგადად საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ განხორციელებული, როგორც ჩანს, უფრო დივერსი ეკლესია ან ტერორისტული აქტი. ყოველ შემთხვევაში ამას სახელს სახელ დაერქმევა მას შემდეგ, როდესაც გამოძიება და დასრულდება, თუმცა როგორც აღნიშნეს, ეს არის პრობლემა, რომ ეს ხელკვალზე ვერ ახერხებენ სამართალდამცველი ორგანოები ამ ასეთი შემაშფოთებელი დანაშაულების გახსნას და შემაშფოთებელია იმ ხრივ, რომ ეს ხდება წინა საარჩევნო პერიოდში.
თქვენი აზრით, ამდენად პრინციპულია ის, რომ ეს დანაშაული და დანაშაულები, კი ბატონო, და გუშინდელი ფაქტი იყოს არჩევნებამდე, ასე ვთქვათ, გახსნელი. მე მესმის თეორიულად კი არა და შეიძლება ვინმე თქვას, რომ ასე შეკვეთით არ ხდება, ასე ვთქვათ, როცა როგორც ვინმე სურვილი შეიძლება იყოს ორ დღეში მსგავსი რამის გაკეთებაო, მაგრამ ხდება ხოლმე ასევე უცბად გახსნა დანაშაულების. უბრალოდ მე გეკითხები, რამდენად პრინციპულია თქვენი აზრით ის, რომ ეს დანაშაულები გაიხსნას არჩევნებამდე?
რა თქმა უნდა, ეს პრინციპულია იმისთვის, რომ თვითონ საქართველოს სახელმწიფოსთვის არის ზოგადად პრინციპული, რომ ეს დანაშაულები გაიხსნას. ასევე ყველაზე მეტად პრინციპული არის მართველი პარტიისთვის, დღევანდელი ხელისუფლებისათვის, რამდენადაც ვინც არ უნდა იყოს ჩამდენი ამ დანაშაულების პასუხისმგებლობა საარჩევნო გარემოს მშვიდობიანად, საარჩევნო გარემო რომ იყოს მშვიდობიანი და სამართლიანი, ამ კუთხით პასუხისმგებლობა ეკისრება პირველ რიგში ხელისუფლებას. ამ მხრივ პრინციპული არის პირველ რიგში ხელისუფლებისთვისაც და მართველი პარტიისთვის, იმიტომ რომ ის საარჩევნო რეიტინგებზეც მოახდენს გავლენას, არა მხოლოდ ზოგადად საარჩევნო გარემოზე და თვითონ არჩევნებზე, არამედ მათ რეიტინგებზეც.
სვენელი არის ხაზი, როგორც ჩანს, ამ საკითხზე გვეხმაურება. 2988327 ტელეფონის ნომერი, გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
ნე, გამარჯობათ, ქალბატონინო.
გისმენთ,
გამარჯობათ. იმის არ მეკითხე თუმართა, სანავთომასთან კითხვას ავსავ თქვენთან, ახს ერთი ესეთი კითხვა. იქნება თქვენი ჟურნალისტიკური გამოძიებიდან გამომდინარე, აღვიხსნათ რა მოხდა მცხეთაში, მცხეთათიანეთის რაიონის ჟურნალისტებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ყველა შეხვედრები პროგრამით მიმდინარეობდა 20-30, ანუ ჟურნალისტი ან 30. ატომღაც მცხეთაში მხოლოდ და მხოლოდ ორი ჟურნალისტი იყო. მცხეთათიანეთის რაიონში თქვენ არ აქვს წარმოადგენილი ჟურნალისტები, ის ან არ დაუშვეს, ჩამოიშალა თუ ბუთულაძის მიერ პარალელური დასვენების მეორე დღის სახელნახე ჩვენ, სადაც ნათესავები და ორი მეზობელი იჭდა. ქალბატონო, გვითხრათ, რა მოუვიდა ჟურნალისტებს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რეგიონია თბილისთან ახლოს მდებარე და
არ ვიცი, ვერ გეტყვით ამ კითხვაზე.
მეტი არ იყო, სადაც ხეთანთიანის რეგიონში. რაც შეეხება
თქვენი აზრის უფლება გაქვთ, მე ამ კითხვაზე ახლა ნამდვილად ვერ გიპასუხებთ, არ ვიცი. გისმენთ, ბრძანეთ.
შეიძლება მეკითხოს, მე მგონი ეს ჩვეულებრივი მოვლენა არჩევნების დროს, რომ ეს ხდებოდა შევარდნაძის დროს, ეს ხდებოდა ნაციონალების დროს, ცოტა უფრო გადამეტები და ეხლა მექანიკურად როგორც ჩანს მოსდევს. იმიტომ რომ ჩვენი ევროპული ორიენტაცია და ევროპისკენ ტოლვა ჯერჯერობით იმ სიტუაციაში, როგორც არქიპოსეთორის დროს ქრიდიან გზას, მაგრამ არ იცოდნენ ეს გზა სად მიდიოდა და ის ჩვენი ღირებულების გზა, რაც ევრო ასოციირების ხელშეკრულებაში წერია, ჯერჯერობით არ ჩანს, რომ ამის შემსრულებელი უმთავრესად ვიღაცა რაღაცაში იყოს, მიუხედავად ადამიანის უფლების დაცვასთან მიმართებაში. და როგორ გონია ჩვენ თუ ახლა მომავალი 4 წელიწად ისევ არქიპოსეთორის სიტუაციაში პატარა ოცნების სეგმენტის მართლობის ქვეშ დავხჭით, რამეს ეშველება, ვინაც 2020 წელს.
მადლობა ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი. და გისმენთ, ხო არ ვიცი, რამდენად მსმენელმა შეადარა ხო ეს ევროინტეგრაციის პროცესი.
საინტერესო რაკურსით იყო კითხვა დასმული. მართლაც საქართველოს დამოუკიდებელ საქართველოს ისტორიას რო გადავხედოთ, საარჩევნო წინა საარჩევნო პროცესები და თვითონ არჩევნების დღე დიდი მღელვარებები, დარღვევებით და ასევე ამ ძალადობრივი ცესებით გამოირჩეოდა, თუმცა 2012 წლის შემდეგ სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაცია, თავიანთ ანგარიშებში აღნიშნავენ, რომ არჩევნების მასობრივად გაყალბება, ან იგივე ძალადობრივი ექსცესები, ესე მასობრივად შეწოლა ამ მრჩეველზე, თვითონ პარტიების შევიწროება და ასე შემდეგ, ეს ასეთი მასშტაბებით აღარ ხდება და უფრო გაუმჯობესებისკენ მიდიოდა პროცესები გულისხმობ ადგილობრივი თვითმმართველობისა და საპრეზიდენტო არჩევნებს, რაც ჩატარდა წინა წლებში და მოლოდინი საზოგადოების არსებობდა მათ შორის ადამიანურ ორგანიზაციებისაც, რომ თუ არ გაუმჯობესება ყოველ შემთხვევაში იგივე მასშტაბით და იგივე სტანდარტით და რაღაც გარკვეულ მშვიდობიან გარემოში უნდა ჩატარებულიყო ეს არჩევნები. ამიტომ ნებისმიერი ესეთი შემთხვევები, როდესაც ძალადობრივი ექსცესები არის ნამდვილად მიმანიშნებელი იმისკენ, რომ ხდება უკანსვლა და იმედია, რომ არჩევნებზე ესეთ სერიოზული ექსცესები არ მოხდება და ჩაივლის მშვიდობიანად. ამის ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ იმ მართულებრივი მსმენელმა აღნიშნა, რომ ჩვენი სახელმწიფო არის საერთაშორისო ორგანიზაციების დაკვირვების ქვეშ და ასევე ჩვენ გვაქვს მოლოდინი ევროკავშირისკენ ინტეგრაციის და ამას ამ არჩევნების მშვიდობიან და სამართლიან გარემოში ჩატარებას აქვს დიდი მნიშვნელობა ჩვენი სახელმწიფოსთვის.
სკეპტიკური იყო, თუმცა მსმენელის განწყობა ევროინტეგრაციისადმი სულ სხვა რამე შეადარა. მართალია მხატვრული ნაწარმოები გაიხსენა, მაგრამ გასაგებია ხო რასაც შეადარა. და ვაგრძელებთ გადაცემას. ალეკო ცხიტიშვილია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. შეიძლება მსმენელს კიდე მოუნდეს აზრის გამოთქმა იმაზე, რაც გუშინ მოხდა. ამ ფაქტმა გასაფუჭებელი დიდწილად ფაქტი ფაქტად, როგორც ტრაგედია ადამიანებისთვის, რომლებიც ასე ვთქვათ დაშავდნენ და მძიმედაც ერთი ეს და შემდეგ ზოგადად რაც შეხება საარჩევნო გარემოს და ფონს გასაფუჭებელი გააფუჭა, თუმცა მნიშვნელოვანია, როგორც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა, დროულად გამოძიება ამ ფაქტისა, რომ ნათელი იყოს თუ ვინ რატომ რისთვის დაგეგმა და ვინ შეასრულა შემდეგ ეს. ვაგრძელებთ გადაცემას და მინდა ახლა ცოტა მოგვიანებით კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ თუ არის რატომ მოვიწვიეთ დღეს ჩვენ ალეკო ცხიტიშვილი. ვისაუბრებთ თემაზე ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვის საკითხი რეგიონებში. ასე ზოგადად ვამბობ კვლავ დასაწყისში, თუმცა შევხედით საკმაოდ კონკრეტულ ჯგუფებს, და კონკრეტულ პრობლემებს და ეს პრობლემები მოდის გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან, ის რაც იყო ჩადენილი მაშინ ультранационалистური განწყობების გამო და წახალისებული სახელმწიფოსგან და შესრულებულიც გარკვეულ წილ დღემდე არის გადაუჭრელი საკითხები, დღემდე დაუცველი ამ ადამიანების უფლებები, დღემდე არ არის აღდგენილი უფლებები ადამიანებისა, რომლებიც მაშინ დაზარალდნენ და ბევრ მათგანს მოუწია დაეტოვებინა საქართველო. მივცემ ახლა საშუალებას ნალეკოს, რომ გვითხრას თვითონ საკითხზე და ერთიც არის აქტუალურია ეს საკითხი, არამხოლოდ იმიტომ, რომ ეხება კონკრეტულ ადამიანებს, ასევე აქტუალურია ультранаციონალისტური განწყობების თვალსაზრისითაც, ის რომ ამ ხრივ დაშვებული შეცდომები შემდეგ დიდ დროს საჭიროებს გამოსწორება, ცუდი სიტყვა, საჭიროებს იმისთვის, რომ შემდეგ ისევ დაალაგდეს ის, რაც დასალაგებელია ქვეყანაში. მსმენელია კიდევ ხვაზე, მოდით დავუთმოთ ცოტა დრო და გავაგრძელოთ ამ თემით. დილო მშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ,
გამოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე მეტად საყურად ღებობ კითხვა მაქვს, რა თქმა
უნდა. ბრძანეთ.
ანუ ალეკო თქვენთვის განსაკუთრებით. მეტად ყოფილი თავისუფლების ზონის წარმომადგენელი გამოვიდა 2-3 დღესი.
დიახ.
ფონი კალაძე თუ არა ვწდები და ახლა დაიწყებენ ეს ნაციონალური მოძრაობის ხიდან საკუთარი მანქანების აფეთქებებს. რას მიანიშნებს ეს? გუშინდელ ტერორისტი აქცეს დაავდგეს ეს ორითო. ხო არ არის ეს მის?
დიო.
მადლობა ზარიშვილი.
ანუ ძნელია ამ შემთხვევაში ვერსიებზე საუბარი ნამდვილად, თუმცა მე კვლავ ვრჩები ჩემასზე, ვინც არ უნდა იყოს ამ დანაშაულის ჩამდენი, პასუხისგებლობა ეკისრება პირველ რიგში ხელისუფლებას და უნდა მოხდეს დადგენა დამნაშავის და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება საუბარი უფრო რელევანტური. თუ ვინ ჩაიქინა რატომ?
ვერსიები აი ზუსტად იმისთვის, რომ აი ესეთი ეს არის, რაც საარჩევნო გარემოს აზიანებს, ასე ვთქვათ, არა ობიექტურ განწყობებს და სურათს ქმნის უკვე ასეთი ფაქტორები, თუნდაც შიში მათ შორის სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი გამოძიება იყოს სრულფასოვანი და დროული და ინფორმაცია.
მათ შორის იმ კონტექსტშიც, რაზეც გამახვილა მსმენელმა ყურადღება, თუ კი არის ეს დაგეგმილი გარკვეული პოლიტიკური პარტიის მიერ, ამასეც უნდა ამის დადგენაც უნდა მოხდეს და ეს ინსინუაციები და ვერსიები საუბარი მიუღებელი არის საზოგადოებისთვის.
და ახლა რა შეიძლება საკითხს, მოდით შევუდგეთ წარმოდგინოთ.
ადამიანის უფლებათა ცენტრი ახორციელებს პროექტს ქალების რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვის ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონებში. ამ პროექტი მიზნად ისახავს სტრატეგიული სამართალწარმოების ეგზით მოწყვლადი ჯგუფების ქალების რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვის ხელშეწყობას, ასევე მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას, ვინაიდან ამ ჯგუფებს ხშირად არ ყავთ კვალიფიციური დამცველები, იურისტები, რომლებიც ამთავიანთ მათ პრობლემებს კონკრეტული სამართალწარმოების გზით გადაჭრიან. ამიტომ ეს პროექტი ფოკუსირებულია სწორედ ესეთ იურიდიულ დახმარებაზე, თუმცა ეს აქ არის საუბარი როგორც კონკრეტულ რიგით საქმეებზე ჩვენი იურისტების ჩართულობაზე, ასევე უშუალო სტრატეგიულ სამართალწარმოებაზე. ის შეთანო სტრატეგიული სამართალწარმოება გულისხმობს ისეთ მიმართულებით მუშაობას, როგორიც არის რელიგიური და ეთნიკური ნიშნის დისკრიმინაცია და ამ ნიშნით სამართლიან სასამართლოს უფლების დაცვა, საკუთრების უფლების დაცვა, რელიგიური აღსარებლობის თავისუფლების დაცვა. პროექტის სამიზნე ჯგუფები არიან როგორც ქალები, რომლებიც არიან ძალადობის ხვეპნი, ასევე რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობები, რომლებიც ძირითადად საქართველოს საუბარ კახეთსა და ქვემო ქართლის რეგიონში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობებს, ვინაიდან მთელ საქართველოს ვერ მოვიცავდით, საკმაოდ რთული იქნებოდა მისის შესრულება და გარკვეული ტენდენციები გამოიკვეთა ამ პროექტის მიმდინარეობისას. სხვადასხვა ხა ძალიან ძნელია ყველაფერზე საუბარი. მოდით შევეხოთ უშუალოდ ბოლოდროინდელ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ვიზიტებს კახეთის რეგიონში. კერძოდ ჩვენ ჰქონდა ახლახანს გასვლა ყვალის მუნიციპალიტეტის სოფლებში თივი, შოროხი და ჩანტლის ყურე, სადაც ცხოვრობენ ეთნიკურად დაღესტნელი მოქალაქეები, საქართველოს მოქალაქეებიც და მათთან ასევე სტუმრად მყოფი რუსეთის მოქალაქეები. ეს სოფლები ტერიტორიულად ესაზღვრება რუსეთის ფედერაციის ფედერალურ სუბიექტს დაღესტნის ავტონომიური რესპუბლიკის სახელით, როგორც ვიცნობთ ჩვენ საბჭოთა პერიოდში, თუმცა ესაზღვრება პირობითია, იმიტომ რომ მოდ დიდი ფართობი არის, მაღალი მთები საზღვრამდე, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრამდე, თუმცა ეს ადამიანები მრავალი ათეული წლის განმავლობაში ცხოვრობდნენ საქართველოში, გულისხმობ საბჭოთა პერიოდს. ისინი იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები, სრულად ინტეგრირებულები, მათ იციან ქართული ენა, თავს ცნობდნენ ყოველთვის საქართველოს მოქალაქეებად და მოულოდნელად, ალბათ არც ისე მოულოდნელად, თუმცა მაინც
მათთვის ალბათ მოულოდნელად, ყოველ
შემთხვევაში საბჭოთა პერიოდში მსგავსი სიძულვილის გამოხატვა და ესეთი ულტრანაციონალისტური განწყობილება ნამდვილად არ არსებობდა 90-იანი წლების დასაწყისში. როგორც თვითონ ეს ეთნიკური უმცირესობები უწოდებენ ამ პერიოდს, გამსახურდიას პერიოდში, ანუ ულტრანაციონალისტური შეიარაღებული ჯგუფები აიძულებდნენ სხვადასხვა ძალადობრივი ფორმებით მათ დაეტოვებინათ თავიანთ საცხოვრებელი სახლები, სოფლები და გადასახლებულიყვნენ დაღესტანში. კონკრეტულად ამ ჯგუფებზე თუ ვისაუბრებთ, საკმაოდ მძიმე ფორმებით ხდებოდა, როგორც თვითონ გადმოსცემენ ამ ისტორიებს, საკმაოდ მძიმე ფორმებით ხდებოდა ეს გადასახლება, მათი ძალადობრივი გადასახლება. სამწუხაროა, რომ ისტორიკოსები ამ თემაზე არ მუშაობენ. აქ არის აუცილებელი აკადემიური წრეების მონაწილეობა, რათა დაიწეროს ამ სოფლების ისტორია პირველი ქში ობიექტური ისტორია სკოლის ხობ და შემდეგში მიეცეს რა თქმა უნდა ამას შემდეგ სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასებები, იმიტომ რომ საქართველოს სახელმწიფო ვალდებულია რომ გამოასწოროს კონკრეტულად სახელმწიფოს მიერ ჩადენილი სერიოზული შეცდომები და ამ ხოლმე შეცდომები აქ საუბარია სერიოზულ დანაშაულებზე. კონკრეტულად ეს მოქალაქეები იხსენებენ მოვლენებს, როდესაც სოფელი თივი კონკრეტულად მოექციეს ულტრანაციონალისტურ შეიარაღებულმა ჯგუფებმა ბლოკადაში, არაძლებდნენ საშუალებას იქ ცხოვრებ ეთნიკურად დაღესტნენ მოქალაქეებს გასულიყვნენ სოფლის გარეთ და პროდუქტები შემოეტანათ და ეცხოვრათ. ფაქტობრივად ეს იყო ბლოკადა. იყო შემთხვევები, როდესაც მეზობელი სოფლებიდან ქართველები, რომლებიც იყვნენ ნათესავები, ახლობლები ამ ეთნიკური მცირესობების, ცდილობდნენ რომ მათთვის საკვები მიეტანათ, პური მაგალითად, და არის ყვებიან მაგალითებს, როდესაც თვითონ ეს ქართველებიც ცემეს ამ შეერაღებულ ჯგუფებმა და ეს პურიც გადაუყარეს და რაღაც ესეთ მაგალითებს, ესეთ ისტორიებს
იხსენებს. განვალეკო, აუცილებლად გავაგრძელებ საუბარს. 11-ის ნახევარი შესრულდა, ახალი ამბების როა სამწუხაროდ აქ უნდა გაგაწყვეტინოთ, ესე ვთქვათ, დავიწყეთ წარდგენა და აღწერა პრობლემის თემის. აუცილებლად დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. სოფო ვასაძე გააგრძელებს ახლა ეთერს, ახალ ამბებს გაგაცნობთ. შემდეგ კი გავაგრძელებ დილის საუბრებს. მსმენელს ვეტყვი, რომ შეგიძლიათ გადაცემის განმავლობაში დაგვირეკოთ 2988-327-2987-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და თუ გნებავს გამოეხმაუროთ იმას, რაც გუშინ მოხდა. რა თქმა უნდა, ასევე დაუსვათ შეკითხვა ჩვენ სტუმარს იმ თემაზე, რაზეც დღეს ვლაპარაკობთ. სოფო ვასაძე ახ მიკროფონთან.
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში საგანგებოს ხდომა მიმდინარეობს. ვიწყების ინფორმაციით განიხილება ერთადერთი საკითხი თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის მამუკახვლედიანის შესახებ მედიით გავრცელებული ჩანაწერების შესახებ. სხვა დეტალები არ კონკრეტდება. ხდომა 10 საათზე დაიწყო, როგორც ცნობილია, რამდენიმე დღის წინ ინტერნეტით ჩანაწერი გავრცელდა, სადაც სავარაუდოდ საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე მამუკახვლედიანი და ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია საუბრობენ. შემთხვევის ადგილზე ამდრომდე გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები და პერიმეტრი ისევ გადაკეტილია სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლებს. ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა აფეთქებულ მანქანაზე წყლის მისხმის საშუალება არ მისცეს იმ მოტივით, რომ კვალი არ წაშლილიყო, რასაც მცირე დაპირისპირება მოჰყვა. გვიან ღამით მთაწმინდის პოლიციაში იმყოფებოდა გივი თარგამაძე. თარგამაძის განმარტებით მზადაა გამოძიებასთან ითანამშრომლოს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ განათავსა ეს 300 ტიპის ანტისარაკეტო სისტემები თავის სამხედრო ბაზაზე ტარტუსში, სირიაში. 4 ოქტომბრის განცხადებაში წერია, რომ სარაკეტო ბატარეის განთავსების მიზანია ბაზისა და ხმელთაშუა ზღვაში სირიის სანაპიროსთან რუსეთის სამხედრო ფლოტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ვაშინგტონში თეთრმა სახლმა და თავდაცვის სამინისტრომ გაკრიტიკა რუსეთის ნაბიჯი. აღნიშნა რა, რომ რუსეთი თავის სამხედრო მიზნად სირიაში ტერორისტულ გაერთიანებებთან ბრძოლას ისახავს მიზნად, თუმცა არც ერთი ტერორისტული გაერთიანება არ ფლობს საჰაერო იარაღს.
ჩვენ ვემსახურებით ამომრჩევლებს
და უზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. 2016 წლის 8 ოქტომბერს გამართება საქართველოს პარლამენტის არჩევნები. საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან იქონიეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე დევნილის მოწმობა. გახსოვდეთ, თუ აღმოჩნდება, რომ გაქვთ მარკირება, არ მოგეცემათ კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება. რეგისტრატორთან გაიარეთ მარკირების პროცედურა, გააკეთეთ ხელმოწერა ამ მომხრეულთა სიაში, მიიღეთ რეგისტრატორისგან ბეჭდითა და ხელმოწერით დამოწმებული ბიულეტენები. კენჭისყრის კაბინაში გააკეთეთ არჩევანი და გადაკეთეთ ბიულეტენები ისე, რომ არ ჩანდეს, თუ ვის მიეცით ხმა. ხმის მიცემა ფარულია. კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება აკრძალულია. კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ კონვერტში თავად მოათავსეთ ბიულეტენები, კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ყუთში. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გაგრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ. დღეს დილის საუბრების სტუმარი ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით და ჩვენ სტუმართან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
How could I tell you all these words on my mind? Would you forgive me? 'Cause I was blind, we were so young, and real love needs time to be strong.
საათი და 37 წუთი სრულდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები გრძელდება ახლა. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. დღეს გადაცემის დასაწყისში გამოვეხმაურეთ თბილისში გუშინ მომხდარ ფაქტს. ჩვენმა სტუმარმა ასევე შეაფასა ეს წინა საარჩევნო კამპანიის და პროცესის კონტექსტში და აღნიშნა მნიშვნელობა იმისა, რომ ასეთი ფაქტები, გუშინდელი ფაქტი, რა თქმა უნდა, გამოძიებული უნდა იყოს სრულფასოვნად და ოპერატიულად, სწრაფად, რაც შეიძლება, რომ საზოგადოებამ იცოდეს რა მოხდა. თუმცა დღევანდელი გადაცემის, ასე ვთქვათ, თემა სხვა გახლავთ და სწორედ შევუდექით საუბარს ამაზე. შევუდექით საუბარს ეთნიკურ უმცირესობაზე, ერთ კონკრეტულ ჯგუფზე ჯერჯერობით, რაც მოვასწარით, რომლის წარმომადგენლები ცხოვრობენ საქართველოში. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან დრამატული იმ ადამიანებისთვის, ვინც იყო მსხვერპლი, მაშინა მდევნის. და თქვენ სწორედ ყვებოდით ყვარლის რაიონის ერთ-ერთი სოფლის მცხოვრებლების ამბავს, როცა დაღესტნელებზე ალაპარაკი, იგივე ლეკებზე, როგორც მათ უწოდებენ, და მსურს რომ გააგრძელოთ ეს ამბავი, ყვებოდით აი ბლოკადის ამბავს, და როცა მათი დამხმარე ქართველებიც ისჯებოდნენ სხვა ქართველებს.
ამ სოფლებში ცხოვრობენ დაღესტნური დაღესტნელი ტომები, სხვადასხვა ტომები, ავარები, ხუნძები და ასე შემდეგ, ზოგადად ჩვენ მათ კრებითაც მაინც მოიხსენებთ როგორც დაღესტნელებად. ისტორიულად იქვე მეზობებს ოფებს ცხოვრები ქართველები მათ ეძახიან ლეკებს კრებითაც ასევე. თუმცა თვითონ ეს ფაქტები, რაც ამ სოფლებში ხდებოდა, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ პარალელი გავავლოთ ეთნიკურად ოს მოქალაქეებზე, რომლებსაც ანალოგიურად სწორედ დევნიდნენ 90-იან წლების დასაწყისში, იმ დროს, როდესაც მაშინდელ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში პარალელურად დაიწყო კონფლიქტი, და რომელიც შემდეგ გადაიზარდა შეიარაღებულ დაპირისპირებაში და შემდეგ ასევე მოხდა ამ ტერიტორიიდან ეთნიკურად ქართველების გამოდევნა. თუმცა ფაქტობრივად ამ შეიარაღებულ კონფლიქტს წინ უძღოდან პარალელურად მიმდინარეობდა სწორედ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიებზე, მათ შორის კახეთში, ახმეტის რაიონში, თელავის რაიონში არსებულ სოფლებიდან ოსების განდევნა. არა მხოლოდ ამ კახეთში, როგორც ჩვენ გვაქვს მაგალითები, როდესაც რუსთავიდან, თბილისიდან განდევნეს ეთნიკურად ოსი მოქალაქეები, ფაქტობრივად მხოლოდ ეთნიკური ნიშნით. თუმცა ყველაზე სავალალო რაც არის, ისინი ფაქტობრივად თავს დიდი ნაწილი, მათ დიდი ნაწილი თავს თვლიდა ქართველებად. გვარებიც ქართული ჰქონდათ უკვე, და მათთვის ეს არის სწორედ ძალიან დიდი ტრაგედია, როდესაც აიძულებდნენ მათ, რომ დაეტოვებინათ ფაქტობრივად თავიანთი სამშობლო. ისინი დღესაც საქართველოს მოიხსენებენ თავიანთ სამშობლოს, და დღესაც ვინც ცხოვრობს ვლადიკავკაზში, ის განდევნილი ოსები ძალიან დიდი ნოსტალგია აქვთ და ამბობენ, რომ მათი სამშობლო არის საქართველო. ეს არის ძალიან ემოციური საუბრები, რასაც ჩვენ საუბრები ცრემლების გარეშე, ხშირად არ ხდება ამ ისტორიების გადმოცემა, როდესაც რუსთავიდან განდევნილი ოსი ქალბატონი ყვებოდა, როგორ დაადგა ერთხელაც მისი მეზობელი შეიარაღებული ბანდიტი ფაქტობრივად, და მოსთხოვა, რომ დაეტოვებინა საცხოვრებელი სახლი, იმიტომ რომ ეს საქართველოა და ის უნდა წავიდეს თავის სამშობლოში, ვლადიკავკაზში. და ამ დროს ის სწორედ, როგორც თქვი, თავის სამშობლოდ თვლიდა საქართველოს და კერძოდ თავშობლიურ ქალაქად რუსთავს. ამ მიმართულებით საქართველოს სახელმწიფოს დაკვირვებული ნაბიჯებია გადადგმული, მიღებული არის კანონი რესტიტუციის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში მომხდარი კონფლიქტის შედეგების აღმოფხვრას. სწორედ ამ მიმართულებით რაც ხდებოდა საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე, და ჩვენ ვიმუშავებ, ჩვენი იურისტები იმუშავებენ, რათა სწორედ ამ კანონის კონტექსტში მოხდეს, დაიწყო სამართლებრივი პროცესები და ამ ეთნიკურად ოსი მოქალაქეების უფლებების აღდგენა. ამ კანონის თვითონ აქვს ხარვეზები, და ჩვენ ვიმუშავებთ ამ კანონის ხარვეზების გამოსწორებაზე, მათ შორის ადვოკატირების გზით, და შესაძლოა მომამზადოთ საკონსტიტუციო სარჩელიც. ეხლა არ მინდა რომ დავაკონკრეტო დეტალებს თუ რა მიმართულებით, მაგრამ ზოგადად ვიტყვი,
მთავარი
ხარვეზი არის ის, რომ ამ კანონში არის ერთგვარი ორმხრივობის პრინციპი ჩადებული. ანუ კანონ დებელმა, როდესაც ეს კანონი მოამზადდა, ჩადო ამ კანონში დათქმა, რომ პროცესი უნდა მოხდეს ორმხრივად, კერძოდ თავიანთ უფლებები აღდგენა უნდა მოხდეს როგორც ეთნიკურად ოსი მოქალაქეების მიმართ, ისე ეთნიკურად ქართველების მიმართ, რომლებიც გამოიდევნენ სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის ტერიტორიიდან. და ეს მართლაც გარკვეულწილად არის, რა თქმა უნდა, მიზანი საქართველოს სახელმწიფოსი, რომ ამ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ყველა მოქალაქე თანასწორად თავის უფლებებში აღდგეს. თუმცა იმ პერიოდებში, როდესაც საქართველოს სახელმწიფოს იურისდიქცია არ ვრცელდება ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აი ეს ორმხრივობის კანონში არსებული ეს ორმხრივობის პრინციპი ხელს უშლის სწორედ იმ პროცესებს, რომ დანარჩენ ტერიტორიაზე, სადაც იურისდიქცია, საქართველოს სახელმწიფოს იურისდიქცია არსებობს, საქართველოს სახელმწიფომ ამ კანონით, მათ შორის აღებული ვალდებულებების, შეასრულოს იმ დაზარალებული მოქალაქეების მიმართ. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს კანონი უნდა შეიცვალოს და საქართველოს სახელმწიფო უნდა დაიწყოს განურჩევლად ეთნიკური წარმომავლობისა იმ მოქალაქეების უფლებების აღდგენა, ვინც დაზარალდნენ 90-იან წლების დასაწყისში. კონკრეტულად ეხლა ეს კანონი კონკრეტულად ეხება სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ყოფილ ავტონომიურ ოლქში მოხდა კონფლიქტი, რაც შეეხება ეთნიკურად დაღესტნელებს. ყველაზე სამწუხაროდაც არის, რომ მათ ეს კანონის არ ეხებათ. ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა სახელმწიფოსთვის, როდესაც ეს კანონი არსებობს, მაგრამ გარკვეულ ჯგუფებს ეს კანონი არ ეხებათ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ სწორედ იგივე პრობლემები აქვთ, რაც იგივე ეთნიკურად ოსებს.
აუცილებლად გავაგრძელოთ ამ საკითხის მნიშვნელობაზე საუბარი. მსმენელია ხაზზე და რომ არ ვალოდინოთ, მოვუსმინოთ. აბა, გისმენდილა მშვიდობის. გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გამარჯობა. ისმენ.
მე უნდა გითხრათ, რომ წუხანდელი ტერაქტი კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმას, რომ ჩვენ ქვეყანას სახელმწიფო კონსტიტუციური სახელმწიფო არ აგვაქვს. ჩვენ გვაქვს თაკეული ჩინოვნიკების სახელმწიფო, რომელიც ზრუნავენ მხოლოდ ამხოლოდ არჩევნები მოიგონ და თავიანთი ოჯახები გაამდიდრონ. ამისი წყინვალი მაგალითია საუბედუროდ წუხანდელი მაგალითი და ის მაგალითები, რაც ხდება გორკის, სოლები და სხვა რეგიონებში. ახლა მე მინდა მივმართო პირდაპირ თქვენს სტუმართ ბატონის ქიტიშვილი სრულად უოპერაციოდ ბრაზდებს დიდ ზვიად განსახურდიას. კაცმა, რომელმაც თავი შეწირა საქართველოს, რომ თითქოს და ბატონ ზვიად განსახურდია, ეთნიკური უმცირესობას ასახლებდა საქართველოდანო. ეს არის სიცრუე, ბატონ ალეკო, სიცრუე. და თქვენ ამის უოპერაციოდ განცხადების უფლება არ გაქვს. მათ თქვენ შეიძლება განაცხადოთ მასში, როდესაც მოპასუხე გეჭდებათ იქ მაგიდაზე, მოპასუხე. როგორ შეიძლება ზიად
განსახურდია
კაცმა, რომელმაც საქართველოს დავიდა ბოლომდე თავი შეწირა ფერი ოჯახით? ამის უფლება თქვენ არ გაქვს.
მადლობა. ზარის
მიეკუთვნებით ალბათ იმ მოაზროვნე ფინოვნიკებს,
გესმით ჩემი ხმა,
ბურჟანაზეები, ბურჟანაზეები,
სააკაცები,
ივანიშვილები, ღარიბაშვილები და ასე შემდეგ,
როდესაც
დააქციე საქართველო.
დიდი მადლობა.
გასაგები არ მინდა რომ გავწყვიტო და არ მპასუხობს ესმის თუ არა. რა თქმა უნდა,
გაძლევთ გასაგები, რა თქმა უნდა, სწორედ ეს აღნიშნე მე, რომ ისტორიკოსების სამუშაო არის პირველ რიგში. ისტორიკოსები უნდა გამოვიდნენ თავიანთი კაბინეტებიდან, გავიდნენ და საველე მუშაობის შედეგად შეასრულონ თავიანთი შესასრულებელი საქმე, რომ ეს ისტორია ჯერ არ დაწერილა. თუ რა მოხდა მაშინ, შესაბამისად არ ხდება ისტორიული და იგივე პოლიტიკური შეფასებაც ამ მოვლენების, რასაც შემდეგ დაეფუძნება სამართლებრივი გარკვეული პროცედურები, იქნება ეს კანონმდებლობის მიღება და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ხა მე შორს ვარ იმას, რომ თვითონ ზვიად გამსახურდია იდგა იქ და ბლოკადას ხელმძღვანელობდა, მაგრამ ფაქტია, რომ იმ პერიოდში ეს ხდებოდა.
სახელმწიფოს ეს არ აღუკვეთავს.
სახელმწიფოს, რომელიც მეთაური იყო პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია, სწორედ იმ პერიოდში ხდებოდა ამ ულტრანაციონალისტური ჯგუფების თარეში, ამ სოფლებში და არ მარტო სოფლებში, ვის ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ თბილისშიც და რუსთავშიც მსგავსი ფაქტები არსებობდა. დობის აღდგენის მიმართულებით არის ასევე სამუშაო. ეს შეიძლება მოხდეს სიმართლის დამდგენი კომისიების შექმნის გზით, მსგავსი პროცესების გამოძიება, სადაც იქნება ისტორიკოსებიც იქ მიიღებენ მონაწილეობას და სხვა ბევრი გამოსავალი არსებობს ამაზე. ჩვენ ალბათ გვექნება კონკრეტული რეკომენდაციები, თუმცა როგორც სანამ კითხველის შემოვიდოდა ეთერში, მე ვსაუბრობდი, რომ ამ ეთნიკურად დაღესტნელი მოქალაქეების მიმართ ფაქტობრივად კანონმდებლობა გასაკანონმდებლობაზე საერთოდ არ არსებობს და საქართველოს სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა შეისწავლოს ეს პრობლემა და ეს კანონები მიიღოს, რათა მოხდეს მათი უფლებების აღდგენა. დღევანდელი ვითარება რაც არის,
უნდა ჩაიწეროს კი კანონში დავუშვა ცალკეული ეთნიკური ჯგუფების სახელწოდებები.
რესტიტუციის შესახებ კანონში საუბარი არის ეთნიკურად ოს მოქალაქეების
პირდაპირ
არის, იმიტომ რომ ეს მიბმული არის იმ სამხრეთ ოსეთის.
თქვენ თვლით რომ ეს არსებული კანონი უნდა გაფართოვდეს თუ უნდა იყოს რაღაც ახალი?
კი, აი ამ მიმართულებით ჯერ ჩვენ არ აგვაქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია, იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა სამუშაო პროცესში მყოფებით და ამას სხვა კოლეგა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეთანხმებით ალბათ მოვიფიქრებ თუ რა შეიძლება იყოს საუკეთესო გამოსავალი, რა შეიძლება იყოს ჩვენი მხრი და რეკომენდაცია. ასევე დღევანდელ ვითარებას რაც შეეხება, ხო დღეს ანუ შემდეგში აქ დაბრუნდნენ, როდესაც გადაიარა გარკვეულ ზათიმ ქაოსმა რა 90-იან წლების პირველი ნახევრის შემდეგ 1995 წლიდან უკვე შეინიშნება ამ სოფელში დაბრუნება. ერთი მხრივ ამ თვითონ ამ დაღესტნელი ეთნიკურად დაღესტნელი მოქალაქეების დასახლებულ სოფლებში გვაქვს სხვა სურათი, ხოლო ეთნიკურად ოსი მოქალაქეების დასახლებულ სურათს სოფლებში სხვა სურათი. კერძოდ ამ ოსების სოფლებში მოხდა შემდეგში ეკომიგრანტების ჩასახლება. ანუ ხდებოდა გარკვეულწილად იძულებით ამ სასახლების გაყიდვა, მათ აიძულებდნენ რომ ეს სახლები გაეყიდათ. ფაქტობრივად ისტორია ისეა ჩანს, რომ კეთილსინდისიერი შემძენები არსებობენ. ზოგჯერ არის იყო შემთხვევა, როდესაც კერძო პირები იძენდნენ ამ სახლებს, კერძო გარიგებით ხებოდებოდა ეს ყიდვა გაყიდვა, და ზოგჯერ იყო, როდესაც სახელმწიფო ყიდულობდა ამ სახლებს და შემდეგ კი მასობრივად ასახლებდა ეკომიგრანტებს. აი მეტრიკულად ოსი მოქალაქებით დასახლებულ სოფლებში დღეს გვაქვს ერთი მხრივ მიტოვებული სახლები, მეორე მხრივ არის ჩამოსული უკვე დაბრუნებული თავიანთ სოფლებში ოსი მოქალაქები, და მესამე მხრივ არიან ეკომიგრანტები, ძირითადად არიან სვანები ან აჭარლები, და ხშირად შეინიშნება კონფლიქტი უკვე საბედნიეროდ ეს კონფლიქტი არ იღებს რა იმ ესეც სისხლიან დაპირისპირებას, მაგრამ არის ეს ინციდენტები ეთნიკური ნიშნით, კონფლიქტი ამ სვანებსა და ამ ადგილობრივ მკვიდრებს შორის. გამოიყენება სიძულვილის ენა, ერთ უწოდებენ ამ ეთნიკურად ოს მოქალაქეებს ჩამოსულებს. ამ დროს პირიქით არის, რომ ესენი 100 წელი და მეტი ცხოვრობდნენ ამ სოფლებში, და ისინი სულ რაღაც 15 წელი რაც ამ სოფლებში ჩამოსახდნენ. ამ მხრივ არის კიდევ დამატებით სამუშაო. ამ სოფლებში ხელისუფლებას აქვს ჩასატარებელი სამუშაო იმ მიმართულებით, რომ ეს ტოლერანტობის განწყობები და გაძლიერდეს და აღმოიფხვრას ეს სიძულვილი, რაც არის ჩანასახოვად გომარილობა. ეს
სოფლებები აღდგეს, იყოს დაცული და შემდეგ ჩნდება უკვე ეს შეგუებაც ერთმანეთთან. ამის გარეშე ალბათ წარმოუდგენელი იქნება. სვენელია, ხაზზე დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობისად მოგესალმე ბატონო ნინო, და მივესალმე თქვენს სტუმარს. მე ყვარილიდან გიკავშირდებით.
გისმენთ ბატონო.
მე ვიდან სვენელს გამოეხმაურე ახლა ბოლოზარი რო იყო თქვენთან. მის გასაგულად თქვა 1999 წლის მაისში ზიად გამსახურდია ატარებდა მიტინგს ახალ სოფელში, ყვარლის რაიონის სოფელ ახალ სოფელში. მან თქვა, რომ რა უნდათ ლეკებსა და ოსებს საქართველოში, ეს ამაკ ჩემი ყურით მოსმენილია. თუ მაგან არ იცის არა, ვისმე მაიცა კითხოს რა იყო და როგორ იყო, რა დაიწყო. როცა ჩაატარა სიმუარში, იქაც განაცხადა მიტინგები რო ჩაატარა, როცა ჩაატარა მიტინგები აფხაზეთში, იქაც განაცხადა. და ესე იგი არ უსმენს არაფერს. დიდი მადლობა ბოდიში როშელა.
მადლობა, მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა. 2-998-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
ხო,
ყავეთ ემა, მადლობა მსმენელს ზარისთვის, რომელიც ყვარლიდან დაგვიკავშირდა. სწორედ ის არის, რაზეც თქვენ ბრძანებდით, რომ გამოსაკვლევი შესასწავლია იმ პერიოდის ისტორია.
მათ შორის ის ვიდეო ჩანაწერები თუ არსებობს, და ამაზე სწორედ მუშაობენ სან სიმართლის დამდგენი კომისიები, ან თვითონ სახელმწიფო მუშაობს ამ მიმართულებთან, რამდენიმე გამოსავალი შეიძლება არსებობდეს, თუ რა როგორ უნდა დავადგინოთ ერთი მხრივ, რა ხდებოდა, რა მოხდა, და შემდეგ ის შედეგები როგორ უნდა აღმოფხრათ ამ მიმართულებით, არის სამუშაო. მე ასევე მინდა ხო ანუ ერთს მოკლედ დავამატებ, რომ დაღესტნელი მოქალაქეების დასახლებულ სოფლებში ეკომიგრანტების ჩასახლების ტენდენციას ვერ ვხედავთ. ხო შემთხვევაში ჩვენ იქ რაც ნახეთ და ვიკითხეთ, ესე არ არის. რაც აი ლებს ამ სოფლებში მათი უფლებებს ზრუნვას და ინტეგრაციის პროცესს. თუმცა ჩანტლის ყურეში არის რამდენიმე კახეთის სოფლები და რამდენიმე ეთნიკურად ქართველი ჩასახლები, რომლებიც შვიდობიანად თანაცხოვრობენ იმ მოქალაქეებთან, რომლებიც შემდგომში 90-იან წლების მეორე ნახევარში უკვე დაბრუნდნენ თავიანთ საცხოვრებელ სახლებში. ანუ აქ უფრო ადვილად არის გამოსწორებადი ვითარება, ვიდრე ეთნიკურად ოსი მოქალაქე სოფლებში, სადაც ეკომიგრანტები ცხოვრობენ და ამავე დროს არიან ვლადიკავკაზში.
მასშტაბიც მეტი იყო.
მასშტაბიც მეტი მეტი იყო.
დაზარალებულების რაოდენობა სკოლის ხო?
ამ ხრივ არ გვაქვს სტატისტიკა, მეტად საკმაოდ დიდი სოფლებია ეს სოფლებიც და ის ორი სოფელი, სადაც ჩვენ ორი თვის წინ ვიმყოფებოდით ეთნიკურად ორ სოფლებს, თუმცა ზოგადად მასშტაბი რა თქმა უნდა აქ ლოკალურად სამ სოფელზე გვაქვს საუბარი, მაგრამ ოსი მოქალაქეები მარტო იმ კახეთის რეგიონის ორ სოფელში არ
დაზარალებულში
და კათშიც იყოს თავისი შემთხვევები, ჩვენ ნახეთ ამ სოფელში მცხოვრები ოსი მოქალაქე, რომელიც ადრე რუსთავში ცხოვრობდა და იქიდან იყო გამოცხადებული და ანუ ამ შემთხვევაში მასშტაბი უფრო დიდი იყო რა თქმა უნდა და ის კანონიც ალბათ სახელმწიფომ სწორედ აქცენტირებულად, იმიტომ
რომ
ეთნიკურად ოს მოქალაქეებს, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს კანონმდებლობა კვლავ არის დასახვეწი და მისაღები ალბათ ახალი კანონიც, ან გადასაკეთებელია ეს კანონი, რათა ის შეეხო სხვა ჯგუფებსაც. ასევე მინდა შევეხო ერთ მოვლენას, რაც ხასიათდება სხვა ვიზიტების დროსაც გვხვდება, ეს არის აქ ამ ეს ეთნიკურად დაღესტნელი მოქალაქეები, განსხვავებით ეთნიკურად ოსებისგან, არიან რწმენით მუსლიმები. და ჩვენ აქაც ვხედავთ იმ პრობლემას, როდესაც სოფელში სურთ მეჩეთის აშენება და ამას მთელი რიგი ბარიერები აქვს წინ. იგივე პრობლემა ჩვენ ნახეთ ეთნიკურად აზერბაიჯანელ დასახლებულ სოფლებში, ქვემო ქართლში, როდესაც სოფელი მოითხოვს გამოეყოს თმათ მიწა, თუნდაც არენდით, თუნდაც ან უამრავი ფორმა არსებობს, თუ საკუთრებაში არის სხვა ფორმით, ან არსებობს მიტოვებული შენობები და ეს შენობა დაეთმოს სოფელს იმისათვის, რომ იქ მოეწყოს სალოცავი, და ამ მოთხოვნის მიუხედავად და საჭიროების მიუხედავად საქართველოს სახელმწიფო პირდაპირ შეიძლება ამის თქმა, იმიტომ რომ სახელმწიფოს წარმომადგენლები იქნებიან ეს გამგეობები, სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები თუ ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები, ფაქტობრივად თელ იქ ბიუროკრატიები არც ხოს ამბობენ და არც არას, მაგრამ ფაქტობრივად ეს არის არა, როდესაც ხდება პირიქით, როდესაც მართმადებლებს სოფლებში ძალიან ათვილად ხდება დამტკიცება იმ მიწების, მათ შორის პირველ რიგში საკუთრებაში სწორედ გადაეცემა მართმადებელ ეკლესიას და მალევე ხდება ეკლესიების მშენებლობა, როდესაც ამის საჭიროება არსებობს. მათ შორის ძალიან ესეთი თვალსაჩინო ტენდენცია, როგორც თბილისში, ისე სოფლებში და რეგიონებში, როდესაც სკოლების ტერიტორიების ხარჯზე ხდება ჩამოჭრა, სკოლებს ჩამოეჭრება ტერიტორია და გადაეცემა ეკლესიას და სკოლის ეზოში ფაქტობრივად ჩვენ ხედავთ მშენებარე ეკლესიებს, რაც არის ნეიტრალიტეტის პრინციპის დარღვევა, რაც განათლების შესახებ კანონში და ზოგადად საქართველოს კანონმდებლობით არის გაცხადებული, რომ განათლება, განათლების პროცესი უნდა იყოს ნეიტრალური სხვადასხვა რელიგიების ეკავლენისგან.
აი, გაცემის ბოლოს
ეს ორი პარალელი მითხოთა
გამეს. ხო, ეს ანუ ეს მხარეც აქვს ამ საკითხს, ეს ინტერესით მსმენელი არის ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ბძანეთ.
დილამშვიდობის ჩვენ სტუმარ მასპინჯოს მოგესალმებით, ნინო. საქართველო ისეთი ეროვნული და მრავალეროვანი იყო, ჩვენთან არაზუსტ არ იყო ეთნიკური და ეროვნული მასშტაბის შული. მე გავიზარდე ისეთ ეპოქაში, სადაც ყველა სიყვარული და ერთობით ცხოვრობდით. ეს ეხლა შეიქმნა ასეთი რამე და კანონი ყველასთვის ერთი იყო. გინდა სომეხი ყოფილიყავი, გინდა აზერბაიჯანელი, ქართველი, ებრაელი, თუ ოსი, თუ თათარი, არ ქონდა მაგას მნიშვნელობა. რატო შეიქმნა ეხლა ასე და რატო კანონი ყველასთვის ერთნაირი არ არის? თუ გინდა სხვა სარწმუნოებზე, ყველა ჩვენზე უკეთესად, ქართველებზე უკეთესად ცხოვრობს საქართველოში, სულ ყველა გარდა ჩვენი ქართველებისა. რო გითხრათ მართლა, ეროვნული დაცვა, ადამიანის უფლებების დაცვა, როგორ ქართველები რო გამოყარეს და ცხალდუბოში ასობით, ათასობით, ასე 10000ობით ხალხი ჩამოვიდა და მთელი სანატორიუმი აივსო, სახლი ჰქონდა, სახლი ჰქონდა, კარი ჰქონდა, ყველაფერი და ამდენი დევნილებით გაივსო მთელი ცხალდუბო. ეს არ არის უფლებების დარღვევა? ეს არ არის?
ან და თუ
გინდა კანონი ჩვენთვის ყველა საარჩევნებზე მისვლა ყველასთვის, ჩვენთან თუ ცხოვროთ ბატონო, რომელ ქვეყანაში ჩეხო, იმ ქვეყნის ქუდი უნდა დაიყურო და კანონი ყველასთვის ერთი უნდა იყოს, გინდა ებრაელი იყავი, გინდა თათარი და გინდა ქართველი.
სრულდება ეთერ, ძალიან დიდი მადლობა ამზარისთვის. ორი ნაწილი ქონდა ამზარს, პირველი და მეორე ნაწილი უფრო ესეთ სიმპტომატური. მოდით უპასუხეთ ამ სმენელის სახით სხვა ბევრ სმენელს, რომელსაც შესაძლებელია ქონდეს ასეთი განწყობა და დამოკიდებულება საკითხისადმი. აღარ
გამარტავდა ეს არის თავარი
სტერიოტიპული
მითქომები, რომ სადაც ცხოვრობ იმ ქვეყნის ქუდი უნდა დაიხუროს, ამბობს სმენელი და ეხლა არ ვიცი რას ვედავებთ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ფაქტობრივად თავს თვლიდნენ ქართველებად. ქონდათ ქართული გვარები, და ეს ულტრანაციონალისტური ჯგუფები მათ ეუბნებიან, არა, თქვენ არ ახართ ქართველები, თქვენ ხართ სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები და დატოვეთ საქართველო, იმიტომ რომ თქვენ სხვები ხართ. ეს მიდგომები სამწუხაროდ როგორც საზოგადოების ცნობიერებაში არის დღეს ჯერ კიდევ აქტუალური, ისე სამწუხაროდ არსებობს ეს ფობიები სახელმწიფო ჩინოვნიკების და სახელმწიფო მოღვაწეების დონეზე და ჩვენ ხშირად გვესმის იძულვილი სენა მათ შორის პარლამენტიდანაც და ეს ძალიან სამწუხარო არის, ამრო ამ მიმართულებით კიდე ბევრი გვაქვს სამუშაო როგორც სამოქალაქო სექტორს, ისე ზოგადად მთლიანად საზოგადოებას.
მეტი შეიძლება ალბათ გველაპარკა დრო მოიწურა იმაზე, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფოსთვის ის, რაზეც დღეს ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობდა, რა პრობლემა.